Ārkārtējā situācija un ar to saistītie ierobežojumi būs jāpagarina vismaz līdz februāra beigām vai marta sākumam. To pagājušajā nedēļā atzina arī valdības pārstāvji. Tas izriet no COVID-19 izplatības datiem, kuros gan fiksēta izplatības mazināšanās un ir mērķis tuvoties ne vairāk kā 200 gadījumiem uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem 14 dienu laikā, vai ne vairāk par 270 jauniem gadījumiem dienā. Pašlaik COVID-19 izplatība Latvijā ir krietni augstāka, un izteiktā prognoze vērtējuma kā optimistiska, atzina slimību profilakses un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs.
Ja 10-12 gadījumi samazinājuma tendence turpināsies, patiešām mēs varam sasniegt no 23. februāra līdz 28. februārim. Bet tas arī diezgan optimistisks scenārijs, un ja gadījumā tomēr būs kaut kādas dienas, kaut kādas nedēļas, kad saslimstības samazinājuma tendence tomēr apstasies, protams, šis laiks varētu būt ilgāks.
Līdz ar to paredzams, ka vēl vairākas nedēļas spēkā būs esošie pulcēšanās ierobežojumi. Pasākumu noris iekštelpās un mājasēdes regulējums nedēļas nogalēs. Precīzi valdības lēmumu gaidām šīs nedēļas sēdēs. Savukārt brīdim, kad epidemioloģiskā situācija būs uzlabojusies, ekonomikas ministrijas sagatavojas plānu tirdzniecības atsākšanai plašākā veikalu lokā ar dažādām papildus prasībām par platību katram apmeklētājam un viņu uzskaiti. Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs gan uzskata, ka pietiekams stingrs ir jau esošais regulējums.
Jau pašreizējie noteikumi nodrošina drošu iepirkšanos, un viņi pārsniedz Eiropas Savienības dalību valstīs noteiktās prasības jau šobrīd. Mēs esam aicinājuši, lai noņem preču tirdzniecības ierobežojumus darbdienās. Runājot par to, ka, teiksim, Francijā un daudzās citās dalību valstīs, te pašā mūsu kaimiņu Igaunijā, nav nekādu ierobežojumu tirdzniecībām.
COVID-19 situācijai turpinoties, valdība paplašina atbalstu pasākumus dažādām nozarēm. Pagājušajā nedēļā ministri lēma paplašināt potenciālo atbalstu saņēmēju loku apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Izstrādāt jaunu kritēriju, piemēram, par apgrozījumu kritumu vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu pērnu laikā no augusta līdz oktobrim. Šo plānu gan vēl saskaņos Eiropas komisija. Savukārt kultūras ministrija izstrādā plānu, kā nodrošināt 500 līdz 1000 eiro atbalstu radošajām pašnodarbinātajām personām dīkstāvis laikā. Kritēri izstrāde pabalsta saņēmēju noteikšanai gan būs ļoti sarežģīta, jo daļa potenciālo pabalsta saņēmēju turpina darbu citā profesijā, piemēram, ir pedagogi. Šorīt intervijā Latvijas radio izteicās pašnodarbināto mūziķu biedrības vadītājs Kaspars Zemītis.
Ir tādi, kuri šobrīd ir uz diezgan liela izmisuma robežas, teikšu to godīgi. Ir, protams, tādi mūziķi, kuriem ir kaut kādi uzkrājumi. Tādēļ priekšā mums ir arī ļoti populāri mūziķi, kur nekad neteiks, ka viņam ir smagi šobrīd. Es domāju, ka šobrīd šīs nozagotās summas 500 līdz 1000 eiro, tas ir teorētisks cipars, un šobrīd būs nopietnas sarunas, lai identificētu tiešām šos radošos, kuriem tā palīdzība ir vajadzīga.
Jaunākie dati liecina, ka laikā no aizvadītā gada 1. decembra līdz janvāra beigām valsts ieņēmumu dienests dīkstāves pabalstos un algu subsīdijās kopumā izmaksājis 27,7 miljonus eiro. Jānis Kincis, Latvijas radio.